Yle Areena.
Saksan maalla oli Gustav Adolf sotajoukkueineen kääntynyt rikasta Nürnbergia vastaan. Wallenstein, tuo kauhea mies, oli tehnyt sovinnon keisarin kanssa ja koonnut hirveän sotajoukon. Kahdessa vahvasti varustetussa leirissä seisoivat molemmat joukot liikkumattomina vastakkain 11 viikkoa. Kuin panteri ja leijona painautuneina hyökkäystä tekemään tarkasti vartioiden toistensa pienimpiäkin liikkeitä. Vihdoin kuningas hyökkäsi 50 000 miehen voimin Wallensteinin 60 000 vastaan. 44 000 ihmistä, ystävää ja vihollista vei sotanoiden murhaviikkojen aikana. Alte Festin taistelussa katsottiin kuningas Gustav Adolf kuitenkin voitetuksi, koska hän ei itse voittanut. Kuningas päätti vetäytyä Baieriin.
Syysyöt synkkenivät. Saksan verellä tahrittu maa oli uhsvien peitossa eikä vieläkään näkynyt taisteluista mitään loppua tulevan. Ja yhä lähempänä liihotteli kuolon enkeli Gustav Adolfin jaloa otsaa.
Ken tietää, eikö Jumala kerran ole rankaiseva sekä heidän pakanallista mielettömyyttään että myöskin minua. Ja näyttävä heille, että minäkin olen vain heikko kuoleva.
Kuningas oli kulkenut Saksiin päin, hävittävän Wallensteinin jäljessä. Wallenstein luuli hänen asettuneen talvileiriin ja lähetti Pappenheimin sekä 12 000 miestä Halleen. Itse oli hän Lützenissä 28 000 ja kuningas Naumburgissa 20 000 miehen kerran.
Nyt me yllätämme Wallensteinin, kun hän on heikentänyt voimiaan lähettämällä Pappenheimin pois.
Välissä on Ribbachin puro. Se voi viivyttää kulkuamme.
Mitä sanoo sotaneuvosto?
Epää hyökkäystä tekemästä. Tietojen mukaan Wallenstein on ehtinyt varustautua ja koota parhaat tarkkaampujen saattamaan meitä ristitulellaan vastaan.
Entä herttua Bernhard?
Kannatan hyökkäystä.
Olen samaa mieltä. Paras on peseytyä puhtaaksi, kun kerran on kylpyyn joutunut. Adjutantti, viekää sana, että me hyökkäämme.
Kyllä teidän majesteettinne.
Yö on synkkä, herttua.
Ei kai teidän majesteettinne epäröi.
Älä säiky, joukko pienoinen.
Anteeksi.
Juolahti mieleeni säen. Se on minun sepittämästäni virrestä.
Teidän majesteettinne tarvitsee lepoa ennen taistelua.
Odota vielä. Ota tämä kuparisormus, jota olen kantanut sormessani. Jos jotakin erikoista tapahtuu, toimita se eräälle nuorelle suomalaiselle upseerille.
Kenelle teidän majesteettinne?
Luutnantti Gustav Bertelille Stolhansken rakunoista. Hyvää yötä, herttua. Huomenna olen tekevä lopun kaikista vaivoistamme.
Luvatkaa käyttää haarniskaa huomenna teidän majesteettinne.
Jumala on haarniskani.
Me voitamme huomenna, mutta teidän majesteettinne on pidettävä huolta itsestään. Hyvää yötä.
Varhain aamulla ratsasti kuningas sotarintamaansa tarkastamaan. Hän oli puettu hirvennahka haarniskaan ja harmaaseen päällystakkiin. Sakea usva viivytti hyökkäystä. Päivän koittaessa veisäsi koko sotajoukko virren, Jumala ompi linnamme. Oikealla sivustalla, jota kuningas johti, oli Stålhanske suomalaisineen. Keskustassa oli ruotsalainen keltainen ja vihreä prikaati Nils Brahen johdolla. Vasemmalla sivustalla oli saksalaista ratsuväkeä herttua Bernhardin komennettavina. Herttuata vastaan seisoi Kollo Redo parhaan ratsuväkensä kanssa. Keskustassa oli Wallenstein itse taajain jalkajoukkojen kanssa, jota paitsi hänellä oli 7 kanunaa rintaman edessä. Stålhanskia vastassa seisoi iso laani raakojen, mutta urhoollisten kroattiensa kanssa.
Teidän majesteettinne, Usva hajautuu tuulen henkäyksen tieltä. Vieläkö odotamme?
Kello on jo 11. Me hyökkäämme heti.
Jeesus, auta minua tänään taistelemaan pyhän nimesi kunniaksi. Aamen. Hyökkäykseen!
Ruotsalaiset hyökkäsivät eteenpäin kärsien kuitenkin jo alussa suuria tappioita. Vihdoin pääsi ruotsalaisten keskusta Wallensteinin kaivattamien vallihautojen yli. Heidän onnistui vallata 7 kanunaa ja syöstä pakoon 2 vihollisen prikaatia. Jo kääntyi kolmaskin pakosalle, kun Wallenstein onnistui saada joukkonsa pysähtymään. Ratsuväki hyökkäsi ruotsalaisten kimppuun sivulta päin, eivätkä suomalaiset, jotka juuri olivat tapelleet kroattia ja puolalaisia vastaan, olleet ehtineet ylittää vallihautoja.
Minä otan smolantilaiset ja hyökkään apuun!
Ainoastaan harvojen smolantilaisten hevoset pystyivät seuraamaan kuninkaan juoksia.
Teidän majesteettinne osui!
Ei se mitään, raapaisi kättä!
Te vuodatte verta!
Saata minut huomaamattomasti tappotantereelta, Lauenburg!
Katolisten kyrassierit hyökkäävät! Etuninassa Maurits von Falkenberg!
Taru kertoo, että keisarillinen pyssymies ampui kuningasta hopeaa kuulalla. Varmaa vain on, että hänen vasen kätensä haavoittui. Sitten ryntäsi Falkenberg ohitse, tunsi kuninkaan ja ampui häntä vyötäisiin.
Sinua olen hakenut kauan, kerettiläiskuningas!
Falkenberg kaatui! Minä tuen teidän majesteettianne!
Pistoolin laukaus kärvensi herttuaan tukkaa. Kaulaan haavoitettu hevonen pillastui ja heitti kuninkaan satulasta. Kuningas laahautui jonkin matkaa jalustimiin takertuneena ja putosi sitten maahan. Nuori paasi Loibelfingen tarjosi hänelle hevosensa, mutta ei jaksanut nostaa ylös kaatunutta.
Loibelfingen ei jaksa! Apuun, Lauenburg!
Se on myöhäistä! Katsokaa! Joku keisarinen syöksee miekkansa Loibelfingenin läpi! Ja nyt toinen ampuu kuningasta päähän!
Ruotsalaisten keskusta oli pakotettu väistymään. 1000 silvottua ruumista lepäsi tappotantereella, mutta vielä ei ollut voitettu jalankaan verran maata. Silloin nähtiin kuninkaan haavoitetun hevosen satula veren vallassa laukkaavan pitkin rivejä.
Kuninkaan hevonen! Se on veressä!
Missä on kuningas? Pelastakaa kuningas!
Ruotsalaiset! Suomalaiset! Saksalaiset! Meidän ja meidän ja vapauden puolustaja on kaatunut! Kiirruttakaamme hänen kuolemataan kostamaan, jos häntä rakastimme!
Minnekään vallihautojen yli! Ei arvoa! Hakkaa päälle! Hakkaa päälle!
Kaikki kaatui heidän iskuistaan. Myös Brahe tunkeutui hautojen yli ja Bernhard, jonka käden luoti oli murskannut, valloitti yhden vihollisen pattereista. Koko keisarillinen sotajoukko uupui, murtui ja horjui tämän kauhean hyökkäyksen edessä. Silloin kajahti keisarillisten riemuhuuto.
Wappenheim tulee!
Wappenheim on täällä!
Missä on Ruotsin kuningas?
Tuolla missä suomalaiset ja Stålhanske!
Hyökkäykseen! Suomalaisten kimppuun!
Siitä syntyi mitä kiukkuisin kahakka. Keisarilliset rohkaisivat mielensä, kääntyivät takaisin ja ahdistivat kuninkaan joukkoja 3 puolelta. Voitto näytti jo hymyilevän kaikki musertavalle Pappenheimille. Mutta jo ensi hyökkäyksessä musersi falkonettitykin kuulla hänen lonkansa. Sitten 2 pyssynluotia lävisti hänen arpisen rintansa. Sanotaan, että itse Stålhanske oli häneen osunut. Hän kaatui vielä kuolemassaankin riemuiten Kustaa Adolfin kaatumisesta. Uutinen hänen kuolemastaan levitti kauhua keisarillisten joukkoon. Vielä kerran törmäsivät ruotsalaiset eteenpäin. mutta keisarillinen keskusta ei väistynyt ja pimeä erotti taistelevat. Wallenstein vetäytyi takaisin ja uupunut ruotsalainen sotajoukko leiriytyi Lützenin taistelukentälle. 9000 kuollutta luettiin sillä makaavaksi.
Keisarilliset olivat menettäneet kaiken, tykistönsä, Pappenheimin ja uskonsa Wallensteinin voittamattomuuteen. Sairaana ja synkkämielisenä vetäytyi Wallenstein jäljelle jääneen 10 000 miehen kanssa Böhmiin, turvautuakseen tähtien öiseen seuraan. Siellä hän hautoi petollisia tuumiaan ja siellä lopetti murhaajan käsi hänen loistavan elämänsä. Mutta kautta katolisten maailman raikui voiton riemu. Luterilaisuus ja ruotsalaiset olivat menettäneet verrattomasti enemmän kuin heidän vihollisensa. Kangistunut oli se käsi, joka niin voimakkaasti oli heiluttanut valon ja vapauden voittoisaa miekkaa.
Hyödytä sitä ruumiskekoa.
Mahdotonta löytää tässä pimeydessä kuninkaan ruumista.
Näillä mailla se pitäisi olla. Meidän on löydettävä se.
Kaikki ovat perinpojin ryöstettyjä ja ruhjottuja.
Täällä!
No. Minä tunnen hänen kalveneet kasvonsa.
Hän se on. Viemme hänet Moihenin kylään ja annamme palssamoida hänet. Sitten saavat sotamiehet vielä nähdä sankarikuninkaansa.
Katsokaa, ne ovat ryöstäneet hänen kultaiset vitjansa.
Ja hänen kuparisen sormuksensa. Tuossa näkyy vielä kuparisormuksen valkoinen sija oikean käden etusormessa.
Mitä he olisivat tehneet kuparisormuksella?
Se oli noita-akan loitsima. Jesuitat tunsivat sen. Niin kauan kuin sormus oli kuninkaan sormessa, ei häneen pystynyt rauta eikä lyijy.
Ja kun hän kadotti sen, onko se totta?
Jumala, eikä kukaan muu on suojellut suurta kuningastamme.
Mutta sormuksen sai hän suomalaiselta tytöltä, jota hän nuoruudessaan suuresti rakasti. Sormuksessa oli 7 ympyrää, jotka muodostivat alkukirjaimet hänen kumpaankin nimeensä. Sanotaan, että 7 päivää sitten tämä sormus katosi häneltä hänen itsensä huomaamatta varkautta.
Suomalaiset, tunnetteko toverit Stålhansken upseerin, jonka nimi on Kustaa Bertel?
Tunnen teidän ylhäisyytenne.
Elääkö hän?
Ei teidän ylhäisyytenne.
Oliko hän urhoollinen mies?
Hän oli Stålhansken miehiä.
Milloin hän kaatui ja missä?
Viimeisessä Pappenheimin kahakassa teidän ylhäisyytenne.
Etsikää häntä.
Herttuan käsky täytettiin nurkumatta, vaikka muutamat uupuneet sotamiehet ihmettelivätkin, miksi juuri tuo nuori upseeri oli etsittävä, kun niin moni harmaantunut päällikkö virui verissään tappelutantereella. Vasta aamupuoleen palasivat lähetetyt sillä tiedolla, ettei Bertelin ruumista ollut voitu löytää mistään.
Suurilla miehillä on välistä pienet oikkunsa. Kuparisormus. Mitä minä nyt teen kuninkaan sormuksella?
Ja marraskuun punainen aamuaurinko valaisi Lützenin kenttiä. Uusi aika koitti. Mestari oli poissa. Ja oppilaat saivat tehtäväkseen hänen työnsä jatkamisen. Te istutte kaikki kovin hiljaisina.
Milloin onkaan koittava se päivä, jolloin ihmiset lakkaavat raatelemasta toisiaan? Ja rauhassa ja sovussa jakavat maan ja Herran hyvät lahjat keskenään.
Sovussa, ilman niin. Sotaa. Tahtooko serkku muuttaa maailman muurahaispesäksi? Kynää soturit muuttaisivat maailman pikimustaksi. Ja kun yksi kansa karkaisi toisen niskaan, pitäisi toisen kai kumartaa nöyrästi ja kiittää kunniasta.
Jos sodalla olisi sananvaltaa, niin emme istuisi nyt takkatulen ja totimme ääressä. Muste on tehnyt veljestä postimestarin. Mitä olisi veli, jos ei mustetta olisi, vaan ainoastaan verta?
Voi Saksan saakeli, mitäkö minä olisin?
Serkku, täällä on lapsia.
Mikä mies on Gustav Adolf? Mikä mies on Napoleon? Olivatko ne huilun soittajia, hä? Vai raakalaisia ja hulluja, minä vain kysyn.
Kaikkien kansain nuoruuden historia alkaa sodalla, ja ensimmäinen sotilas oli Kain nimeltään. Koska sota on niin vanha kuin maailma, tulee se myös pysymään niin kauan kuin maailma pysyy. Minä en usko noihin uusiin ja kauniisiin ikuisen rauhan aatteisiin. Niin kauan kuin ihmissydämen himot ja halut ovat itsekkäitä, niin kauan rasittaa heitä myös sotien kirous.
Eikö rauhaa siis voi ollenkaan olla?
Ikuinen rauha on minun mielestäni siinä, ettei meidän enää ole oikeus sotia sokeasti, orjallisesti ja raivoisasti niin kuin ennen, vaan reippaalla mielellä. Kun ollaan selvillä, mistä syystä soditään ja tiedetään oikean asian puolesta sodittavan, silloin sodittakoon minun puolestani ilolla ja riemulla.
Veli puhuu sodista jonkin aatteen puolesta.
Kerro sitä jotain.
Ei, kiitoksia. Suuri kuningas on nyt kuollut ja levätkö rauhassa Riddarholmin kirkon holvissa.
Aivan.
Kuten iso äiti kerran huomautti, korvamme ovat menneet umpeen kanunain paukkeesta. Nyt voimme saada kertomuksemme muut henkilöt paremmin esille. Luutnantti Pertteli. Neiti Regina. Jesuita Hieron Hymuksen.
Entäs kuljas Reidun?
Niin.
Me emme ole tavanneet häntä sitten kuin Würzburgissa. Minä aavistan, että hänestä tulee Reginan sulhanen.
Mitä olen sanonut ylimääräisistä läksyistä? En tahdo puhua pahaa Reginasta, mutta minä en paljon maksaisi tuommoisesta mustatukkaisesta rajusta kissanpojasta, joka milloin tahansa saattaa repiä silmät päästäni. Toista on Keetchen, iloinen ja siivo lapsi.
Reginaan välskäri nyt kuitenkin palasi kuninkaallisen ruotsalaisen sotalaivan Maria Eleonoran kannelle, joka oli osoitettu kulkemaan Tukholmasta Vaasaan viedäkseen sieltä Pohjanmaalla otettuja sotamiehiä Saksaan. Tarinan nimi on Etelän impi Pohjolassa.
Oli kaunis, kirkas kesäaamu. Rauhallinen loisteleva meri oli kuin uinaileva jättiläistyttö, joka haaveilee säteitä ja kukkasia. Hiljalleen kohoilee hänen rintansa ja laivan kansi keinuu jalkaisi alla. Hän voisi syöstä sinut syvyyteen, mutta hän levittää lempeästi hopeisen vaippansa jalkojesi alle. Ja tuo voimakas kantaa sinua, heikkoa rannan ruokaa kuin lasta käsivarsillaan. Lähellä peräkannen viheriäksi maalattua reunaa seisoi kaksi naisolentoa. Toinen pienikasvuinen, silmät harmaat ja terävän tirkistävät. Tavattoman huolellisesti kääriytynyt Nürnbergin huovasta tehtyyn höllykkään. Toinen oli pitkä ja solakka, yllään ruumiin mukainen kärpännahalla reunustettu viitta mustasta sametista.
Ja Maria, milloin tulee loppu tästä kurjuudesta, jolla pyhimykset rankaisivat meitä synneistä? Rakkain neiti, missä paikassa maailmaa nyt olemme? Eihän tällä inhottavalla merellä näy ääriä olevankaan.
Ainoastaan suurta ja jaloa kannattaa tässä elämässä rakastaa. Miksi en siis rakastaisi suurta miestä?
Tuntuu, kun olisi kulunut kokonainen vuosi siitä, kun purjehdimme ulos Stralsundin satamasta. Enkä ole pitänyt päivistä lukua sen jälkeen, kun lähdimme Tukholmasta sitä kerettiläisten kaupungista.
Kuninkaan Frankfurtin juhlien jälkeisenä yönä lausuman käskyn mukaan matkasi siinä Regina von Emmerich kohti Korsholmaa. Vanhan ja ankaran rouva Martha Ulfsparren luo. Regina oli yrittänyt käännyttää kuningas Gustaa Adolfin katoliseen uskoon, ja kuningas, joka tunsi ihmissydämen, oli ajatellut, että tuo intohimoinen tyttö voitaisiin saada tekemään vielä mitä hyvänsä, jos hänet jätettäisiin Saksanmaalle jesuiittain käsiin. Regina sai valita yhden seuralaisen, mutta hän ei ottanut iloluontoista hyvää hengetärtään Kietcheniä, vaan imettäjänsä Dortten, joka jesuiittain palkkaamana jo kauan oli pitänyt yllä uskonvimman liekkiä nuoren tytön sielussa.
Rakasta. Vai vihaa? Dorte, sano, onko mahdollista samalla kertaa olla jalo kuin enkeli ja ilkeä kuin peto? Onko mahdollista samalla kertaa olla maailman suurin ja vihattavin mies?
Tässä ovat mielessä syntiset ajatukset kerettiläiskuninkaasta. Ajattele, mitä kaikkea pahaa jumalaton kuningas on tehnyt kirkollemme ja meille.
Tuhansittain on hän kaatanut sotilaitamme, ryöstänyt linnamme ja luostarimme, karkoittanut nunnat ja pyhät isät. Ja hurskasta isä Hieronimusta ovat hänen pakanalliset suomalaiset sotilaansa hirveästi kiduttaneet ja silponeet. Meidät hän on ajanut maan pakoon maailman ääriin.
Tiedätkö, että suomalaiset, joita vihaat, asuvat tämän meren rannalla? Tuo matala maa idässä on Suomen maa. En minä voi vihata sitä maata, jota näin kaunis meri huuhtelee.
Pyhä Patrick, varjelko meitä koskaan astumasta jalkaamme noille kirotuille rannoille. Siellä vallitsee ikuinen yö. Lumi ei koskaan sula. Villit pedot ja vielä villimmät ihmiset makaavat vierekkäin vuorien luolissa. Metsät ovat täynnä hiisiä ja lempoja. Kun yhtä nimeltä huutaa kohta Matelinita sadottaen esiin. Ihmiset loitsivat. Kun joku vihaa toistaan, heti muuttaa hän vihamiehensä sudeksi tai siaksi. Joka sana, minkä he lausuvat, muuttuu siksi, mitä sillä tarkoitetaan. Ja kun ne tahtovat tehdä veneen tai kirveen, niin he sanovat vain ja se syntyy.
Onnellinen se maa, jossa saadaan se, mitä toivotaan pelkän sanan voimalla. Jos olen nälissäni, sanon vain omena. Jos minulla on jano, virkahdan lähde. Jos ikävöin rakastettua ystävää, mainitsen vain hänen nimensä ja hän seisoo vierelläni. Vaikka eläisimme petojen kanssa lumihaudassa, katsahtaisimme vain toisimme ja sanoisimme isänmaa. Ja samalla hetkellä istuisimme käsikkäin mainin rannalla ja kotiseutumme satakielet soittavat niin kuin ennen muinoin suloisia säveliään.
Paholainen on viisas, kun tahtoo saada haltuunsa hyljätyn tyttö paran.
Laiva purjehti saariston halki Vaasan sen aikuiseen mainioon satamaan ja ampui 16 kanunan laukausta Korsholman vallien kohdalla. Kun Aaron Perttilä samana aamuna istuutui komeihin kärryihinsä käydäkseen päiväseltään Vaasassa, sai Meeri merkiksi isän ja tyttären sovinnosta istuutua hänen viereensä. Sekä isällä että tyttärellä oli omat tarkoituksensa matkalle lähtiessään, mutta kumpikaan ei halunnut toisilleen tunnustaa, että he oikeastaan olivat lähteneet kuulostelemaan uutisia Saksasta.
Hei, Pirtti kuningas tulee!
Isokyrän talonpoikais kuningas tulee!
Pitää itseään liian hyvänä siihen ja aikoo kenraaliksi!
Päästäkää menemään tai muuta!
Pois tieltä talonpoika!
Väistykää tai saatte piiskasta! Minä hyppään rattailta. Hevonen vie sinut turvaan. Ala mennä, ruuna!
Minä sen suomustan!
Kuka uskaltaa minua lähestyä?
Voidaan akanat ison kyrän pahatasta.
Isäsi ei soittanut suutaan, vaan auttoi kuin kunnon talonpoika pehmittämään huoveja.
Minä voisin seivästää sinut tähän!
Niin voisit.
Etkö pelkää?
Milloin sinä olet nähnyt suomalaisen pelkäävän?
No, olkoon menneksi tämän kerran.
Joo.
Eilen auttoi 14 renkiä, kun minua nostettiin tämän vanhan härän selkään ja merkkejä jäi heistä jokaiseen. Jos ei vaimoväkeä olisi ollut, minä olisin taputellut äijän mustelmille. Mutta nyt meitä on 15 yhtä vastaan. Minä ajattelen, että annamme äijän livistää.
Hei, se on rikas kuin piru.
Sen pitää pistouvata tynnyri olutta.
Näin. Siinä on.
Heittää lantejaan kuin koirille!
Jo sittenkin näyttää.
Laiva on tulossa satamaan. Kiireesti pojat.
Satamaan, ja se tervehtii Korsholman linnaa.
Kaikki, jotka vain Vaasassa kynnelle kykenivät, juoksivat satamaan näkemään sellaista outoa ilmiötä kuin suurta sotalaivaa. Noin 500 tai 600 henkeä seisoi rannalla. Toiset soutivat veneillä vastaan. Toiset kiipeilivät jahtien mastoihin tai makasiinien katoille paremmin nähdäkseen. 200 nostokasjoukko katseli uteliaisuudella, pelolla ja ylpeydellä Maria Eleonoraa, joka kenties iäksi päiväksi veisi heidät isänmaasta.
Kuningas veti miekkansa ja pakotti hänet itse juomaan myrkkynsä.
Kuinka hän sitten voi olla täällä ilmielävänä?
Ne voivat teeskennellä mitenkä tahansa.
Onko hän antanut kuninkaalle?
Voi hyvänen aika, älkää nyt puhuko pötyä, kun minä tiedän. Hän on espanjalainen noita akka, joka myi sielunsa paholaiselle. Saadakseen olla 7 vuotta maailman ihanin nainen. Niin. Hän antoi kuninkaalle lemme juomaa, niin ettei kuningas nähnyt muita kuin hänet 7 viikon aikana.
Onko kuningas häntä rakastanut?
Se on tietty. Se oli kenraalien mielestä synti ja häpeä, kun vihollinen kankarasti ahdisti. He vangitsivat hänet ja lähettivät Korsholmaan istumaan laput 7 kauneutensa vuodesta.
Onko hänkin rakastanut kuningasta?
Naisten sitten pitää aina tietää kaikki.
Hän antoi kuninkaalle kuparisormuksen.
Jos on
7 ympyrää sisäkkäin ja 3 kirjainta kantaan kaiverrettuna.
Mistä sinä sen tiedät? Kirjaimista en ole varma, mutta 7 ympyrää olen kuullut.
Sitten se on vielä hänellä.
Maria Eleonoran päällikkö tarjosi kohteliasti käsivartensa neiti Reginalle, josta äsken oli puhe katsojien parissa. Silloin tunsi ylpeä neiti olevansa vanki. Hän hylkäsi upseerin tarjouksen ja kulki yksinään ruhtinaallisen ryhdikkäänä vanhan palvelijansa saattamana ohitse sotamiesten ja läpi aukeilevan väkijoukon.
Sieltähän ne tulevat. Avaa portti.
Kyllähän minä kun tästä ehdin, Martta rouva.
Korsholman linna oli raskaan ja ränsistyneen näköinen kaksikerroksinen kivirakennus siihen kuuluvinen vankiloineen. Paikan synkkyyttä lisäsivät sen nykyiset asukkaat. Tukholmassa olevan linnan isäntä Ylsparen äiti ankara Martta rouva, hänen vanhat piikansa, muutamat vankinsa ja parrakkaat vangin vartijat. Martta rouva oli pohjaltaan rehellinen kunnon nainen, mutta samalla tuikea ja itsepintainen eukko, joka oli kasvattanut kaikki lapsensa koivunoksan avulla ja aina luuli heidän tarvitsevan lisää.
Vartalo kuin prinsessan. Ei haittaa. Silmät kuin tattarilla. Ei haittaa. Hipiä valkea kuin maitopytty. Ei haittaa. Ylpeä. Ai ai, se on paha se. Mutta vielä sekin kana kynitään.
Hän ei ymmärrä suomea.
Suu poikki, tervetuloa. Ja tiedä huutia.
Sinä kurja suomalainen noita, akka, miten uskallat kohdella jalosukuista naista?
Kuulepas sulottareni, se joka astuu yli minun kynnykseni ei saa olla oven pieltä pitempi. Parempi kumartua nuorena kuin madella vanhoilla päivillään.
En ymmärrä.
Tiedätkö sinä viheliäinen vanginvartija, kenet sinulla on kunnia vastaanottaa huoneeseesi?
Täs noin!
Miten uskallat käydä minun käsiksi?
Sillä tavalla tervehtii nuorempi vanhempaa ja viisaampaa.
Tämä on korkeasukuinen kaikkein jaloin neiti Regina von Emmerits. Syntyisin Emmeritsen Hohenlohen ja Saalfeldin
muhtilataan. Akka ja
Wertheimin ja Bischofsöinen, Greivitar, Dettelsbachin ja Kissingin.
Vie hänet alakertaan ja telkää hänet siihen pieneen ikkunattomaan huoneeseen.
No nyt mennään.
Noita, akka! Hänen isänsä omisti useimpia linnoja, kun sinä omistat tänne.
Ja sinä, tyttöseni, seuraat minua. Tämä on hyvä huone näköala kaupungille. Sinä et vastaa. Haluan vain sanoa, että maassa maan tavalla. Parempi on totella kuin itkeä. Lintu, joka laulaa liian aikaisin aamulla, on ennen iltaa haukan suussa. Kello on nyt 7 illalla. Kello 8 tuodaan illallinen sisään ja kello 9 panet sinä maata. Kello 4 nouset. Jos et osaa kartata, etkä kehrätä, annan sinulle ompelemista, ettet aikaisi pitkästy.
Dorte.
Kun piikasi on oppinut hillitsemään kielensä, saat hänet takaisin. Hyvää yötä. Äläkä unohda iltarukousta. Tässä on Raamattu ja tässä virsikirja.
Neiti Regina katsoi ulos pienestä ikkunasta. Siitä näkyi ilta-auringon kultaava maisema ja Tyynenlahden kimmeltävä pinta. Ei ollut siinä kohisevaa mainvirtaa eikä ollut kaupunkirikas Würzburg. Ei näkynyt sen monia luostareita ja korkeita kirkontorneja. Maa oli kalpea, köyhä Suomi, kaupunki pieni, aloitteleva Vaasa ja ainoa kirkko Mustasaaren kirkko. Vanhin Pohjanmaalla.
Oi kaikki pyhimykset, sallikaa oikean uskon voittaa. Antakaa kerettiläisten kuninkaan mielenkääntyä ainoan autuaksi tekevän uskon puoleen. Sallikaa hänen pelastua. tehkää Sauluksesta Paulus.
Linnan muuria läheni kansan nainen. Hänen kasvonsa olivat kalpeat ja hyväntahtoiset. Näkyi, että hän ennen oli ollut kaunis. Hän istuutui laulaen kivelle vähän matkaa muurista ja katseli lempeillä silmillään linnan ikkunassa olevaa vankia.
Se, jota mä rakastan ainoana, käy hoveissa loistavana. Hän on suurin ja uljain ja kaunokaisin, vaan siitäkö lohdun saisin. Häl sata on ystävä, mul yksi vain, on lemmitty muistoissain.
Kuta kauemmin neiti Regina kuunteli näitä koruttomia säveliä, sitä enemmän liikutti häntä se kaipaus, joka niin elävästi muistutti häntä hänen omasta mielentilastaan. Hänen rintansa laajeni, hänen silmänsä säkeinöi ja hän lauloi.
Tää rippi syntisen, edessä neitsyen, on tuskaa ylpeän sydämen. Vain vuoksi kunnian mä kuolla haluan, niin sielu saa levon turvaisan. Hän iski salaman, kuin Herra taivahan, hän uljain, hän jota rakastan. Hän suuri uhmassaan, on kaiken kaatessaan, vaan suurin luoksein tullessaan. Hän vaalan vannokoon, oppimme turvatkoon, ja neitsyt mä palvelias on. Mä uhrini kannan.
Aavistivatko he molemmat rakastavansa samaa miestä ja laulavansa molemmat samaa hävinnyttä, mutta niin erilaista rakkautta?
Siis lentäys lintuta taivaan rannan pois ja linnan rakastetun. Ja oksalle istu ja viserrä kuin ois se mun lauluni unohdetun. Jos sen ritari kuule jalo sydän sykähtää, hän muistojen valtaan jää. Kun hän jälleen havahtuu, on ilta haipunut kuin rakkaus.
Ylhäällä Pohjolassa ovat kesäyöt kirkkaat aina elokuun alkuun saakka, jolloin läpikuultava harso alkaa auringon laskettua levitä yli rantojen, niemien ja lahdelmien. Elokuun keskivaiheilla on tämä harsi tihentynyt ja kattaa pehmoisena huntuna lehdot. Kun kuu nousee katoavaa vihreyttä valaisemaan, ei ole koko luonnossa mitään surullisempaa ja kauniimpaa. Silmä, tottuneena 3 kuukauden lakkaamattomaan päivään, kauhistuu pimeyttä ja näkee sen kuitenkin suloisimmassa hahmossaan, niin kuin surun läpi, jonka läpi säteilee taivaallinen kirkkaus. Molemmat yksinäiset laulajat tunsivat tämän tunnelman voiman. He istuivat liikkumattomina katsellen toisiaan illan yhä pimetessä ja sanoitta ymmärsivät toistensa sydämen ajatukset. Hiljaisuudessa, jota lisäsi ensimmäisten syyspimeäin outous, tuntui kummalliselta kaukainen meteli, joka tuli kaupungista päin. Se oli hurjistuneen kansanjoukon huutoa, samalla raivoavaa ja apua anovaa. Ja kohta sen jälkeen näkyi loimottavan tulen liekki kaukaa kaupungin pohjoisesta päästä. Ylipäällystö ei ollut tietävinään siitä, että 200 nuorta tappelunhaluista pohjalaista nostokasta oli alipäällikköjensä johtamina ryyppypuuhissa ja hyvällä alulla päihtymään päättömäksi. Sotamiehellä oli siihen aikaan enemmän sanomista ja valtaa kuin kenelläkään muulla.
Se oli sillä lailla, että ensin minä valloitin Saksan.
Sinäkö yksin?
Oli siellä muutamia muitakin pohjalaisia, mutta ei takerruta pikkuasioihin. Sillä minä olisin jo kauan sitten ajanut keisari Ferdinandin kaulaansa myöten Tonavaan, jos tämä ei olisi noitunut koko Ruotsin sotaväkeä ja ennen kaikkea kuningasta.
Itse kuningasta?
Kuningasta vaan juuri, sillä keisari on liitossa paholaisen kanssa. Ja paholainen on nyt tuolla Korsholman linnassa. Kun minä vartioin Frankfurtissa kuninkaan makuuhuonetta, piru tuon neidon hahmossa piti vähän hitommoista meteliä, ja sen minä näin omin silmin.
Noin kaunis tyttö!
Piru itse neidon hahmossa, minähän sanoin. Ja nyt saatte kuulla jotakin tärkeää, kun pidätte suu vähän aikaan kiinni ja korvat auki. Koko valtakunnan ja maailman onni on sen noita-akaan käsissä, joka nyt on vankina Korsholmassa. Annammeko hänen tuhota kansan ja kuninkaan taikanuolillaan?
Tesuden penikka!
Noitaan!
Se kuninkaan murhaaja! Tuijalla päälle!
Jos eivät anna häntä käsihimme, poltamme koko Korsholman!
Parempi sekin kuin että koko valtakunta häviää!
Tuohta tänne ja tuli palamaan!
Omien huutojensa yllyttämänä hyökkäsi lauma suuren avonaisen takan luo, raastaen itselleen niin monta palavaa halkoa kuin siinä sattui olemaan. Muuan nostokkaista sattui heilauttamaan tuohustaan liika korkealle, ja niin syttyivät seinillä riippuvat pellavanniput palaamaan.
Se oli noudan luo. Mitä minä sanoin?
Se oli Korsholman velhon työtä.
Perttilän Meeri, tuo yksinäinen laulaja, käsitti raivoisan joukon aikomuksen. Hän seisoi kuin kivettyneenä linnan muurien juurella.
Paitkaa, neiti. Suuri vaara uhkaa teitä. Sanotaan, että te olette tahtonut murhata kuninkaan.
Kuningas, mitä puhut suuresta Kustaa Adolfista? Kuka olet?
Teidän armon ei saa viipyä hetkeäkään. Ne ovat jo portilla. Eikä Martta Rova voi kuudella miehellä suojata teitä 200 miestä vastaan. Pian, pian! Jos ette pääse ulos ovesta, sitokaa yhteen lakanoita ja huiveja ja laskeutukaa alas ikkunasta. Minä otan täällä vastaan.
Regina alkoi käsittää, että vaara uhkasi. Mutta sen sijaan, että olisi pelästynyt, hän salaisesti iloitsi. Nyt oli ehkä tullut se hetki, jolloin pyhimykset antavat hänelle kalliisti ansaitun marttyyrikruunun. Kuun valo loi surullisen loistonsa kauniin naisen kasvoille. Hänen poskensa hehkuivat ja hänen silmissään paloi haaveellinen tuli. Meeri katseli häntä peloissaan ja ihmeissään. Olento, jonka katse oli noin kummallinen, ei voinut olla mikään muu kuin velho. Sanomaton kauhu valtasi hänet ja hän pakeni kaupunkiin päin.
Kaikki tämä tapahtui kesällä 1632, siis ennen Kustaa Adolfin kuolemaa, josta välskäri aluksi kertoi. Ilta oli taas ehtinyt pitkälle. Siivekkään sanan tuli jälleen lennostaan lakata ja vaieta vastaisia hämyhetkiä odottaessaan. Sillä välskärin kertomus kesti niin kuin kestää lasten ilo tai suru yhden ainoan illan. Se kävi lyhyeksi meille, jotka sitä ystävinä kuuntelimme, mutta muille se ehkä on saattanut käydä pitkäksi. Ja aina oli välskärin luvattava, että pian saamme kuulla lisää. Viikon kuluttua sanoi hän kertovansa Korsholman piirityksestä, jonka nostokkaat aikoivat panna toimeen.